totala na lilingi na motoba bakristo na Yerusaleme bamekaki kosungana. Mobali moko nkombo Barnabas atekisaki elanga na ye mpe amemaki mosolo epai na bakambi ete basalela yango mpona kosunga babola. Mokristo mosusu Anania ye na mwasi na ye Sapila batekisaki oyo na bango lokola, kasi balingaki te kopesa mosolo nyonso mpona babola. Bamibombelaki ndamo mosusu bango mpenza mpo bazalaki bakristo ya sembo te. Anania ayaki na mosolo epai na Petelo mpe akosaki ete ezalaki ntalo mpo na elanga nyonso. Kasi Petelo ayebaki ete Anania azalaki kobuka lokuta mpe alobaki na ye, Anania, Satana asili kokanga yo mpe kolobela yo ete okosa Nzambe mpo na mosolo oyo. Okosi bato te, kasi okosi Nzambe. Eyoki Anania maloba oyo, akwei na nse mpe akufi. Moto nyonso atumanaki mingi nsima na ngonga pena misato, Sapila mwasi na Anania ayaki epai na Petelo, kasi ayebaki te yango ekweli mobali na ye. Petelo atuni ye ete, Sapila, mosolo mobali na yo amemaki epai na ngai ezali ntalo nyonso botekisaki elanga? Sapila azongisaki ete, ezalaki mosolo nyonso totekisaki elanga. Petelo alobaki ete, ezali mabe ete bokosi Nzambe. Tala, mibali oyo bakuni mobali na yo bazali koya sika mpenza mpo na komema ebembe na yo mpe kokunda yango lokola. Sapila akweyaki na nse mpe akufaki. Bilenge mibali bayaki komema nzoto na ye mpe kokunda yango pembeni na liyita na mobali na ye. Wana eyoki bakristo nyonso yango ekwelaki Anania mpe Sapila, batosaki Nzambe na kobanga nyonso. Basosolaki ete molimo na Nzambe eyebi nyonso ekoleka na motema. Moto moko te akoki koboma Nzambe likambo. Bamonaki lisusu ete Nzambe asepeli te soko tozali kosala masumu epai na ye. Nzambe abongwani te, azali ndenge moko lelo lokola azalaki na mikolo ya kala.